สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรทอล์คเอพิโซดที่5ครับในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่2ที่เราพูดถึงเนื้อหาซึ่งจุดประสงค์ของพอดแคสต์นี้หนึ่งในนั้นก็คือการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์เนื้อหาคร่าวๆในเรื่องของการเล่น Endurance Sport ซึ่งต่อเนื่องจากเนื้อหาคราวที่แล้วที่เกี่ยวกับก้าวแรกสู่ไตรในครั้งนี้เอพิโซดที่5นี้ก็จะชื่อว่าการวางแผนสำคัญชะไหนก็ในพอดแคสต์ก็จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราควรจะมองก่อนที่เราจะวางแผนในการลงเล่นกีฬานั้นๆไม่ว่าจะเป็นไตรกีฬาวิ่งหรือว่าปั่นการวางแผนนั้นค่อนข้างสำคัญซึ่งในเอพิโซดนี้เราจะแนะนำคร่าวๆก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในเอพิโซดขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ถ้าได้ติดตามเพจของผมก็จะเห็นการผ่านตาของกระทู้ที่ชื่อว่าโยนหินถามทางคือตัวผมเองจะมีแพลนที่จะกลับไปเมืองไทยเพื่อที่จะจัดไตรอาธลอนคลินิกในส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการgive back to sport หรือว่าเป็นการคล้ายๆกับพอดแคสต์นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเป็นอะไรที่ไลฟ์แล้วก็สามารถที่จะถามคำถามได้โดยทันทีรูปแบบคลินิกจะไม่ใช่ให้นักกีฬาหรือผู้เข้าร่วมเนี่ยลงมือทำอะไรต่างๆแต่จะเป็นการอธิบายให้เห็นสามารถที่จะวินิจฉัยข้อผิดพลาดคร่าวๆของตัวเองในแต่ละเลกของสปอร์ตนั้นๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่ายวิ่งปั่นการใช้วิดีโอแอนาลิซิสในการเข้ามาช่วยทำให้เราพัฒนาในด้านกีฬานั้นๆการอธิบายเรื่องดริลต่างๆซึ่งจะเป็นค่อนข้างจะเป็น hands on กึ่งการบรรยายซึ่งผมมองว่าหลายๆข้อสงสัยอย่างในว่ายน้ำเราไม่รู้ว่าดริลต่างๆเนี่ยมีไว้ทำไมผมพยายามที่จะในวันนั้นทั้ง2เซตก็คือแพลนไว้ก็คือวันที่3และวันที่4ธันวาคมโดยที่แต่ละวันเนี่ยผมรับประมาณ15คนซึ่งก็ยังลุ้นอยู่ว่ามีคนสนใจเกิน30คนไหมก็ลองเข้าไปถ้าสนใจลองส่งเสียงให้ฟังเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มก่อนที่ผมจะดำเนินเรื่องราวเป็นทางการต่อไปถ้าทุกอย่างโอเคคาดว่าวันที่24ผมจะเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการนะครับขอเสียงทักทายแล้วกันในเพจของผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในช่วงท้ายรายการแต่ว่าตอนนี้เชิญรับฟังเนื้อหาเอพิโซดที่5การวางแผนสำคัญชะไหนครับผมครับในหัวข้อวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของการวางแผนไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามเมื่อเราเริ่มจริงจังกับมันสิ่งสำคัญคือการจัดสรรเวลาเข้ากับ24ชั่วโมงที่เรามีในการวางแผนเนี่ยอยากให้เป็นหัวข้อแรกก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาเริ่มเปลี่ยนกีฬาหรือว่าเริ่มทำอะไรที่จริงจังเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมในสิ่งที่เราจะทำเห็นภาพใหญ่ของมันก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดปลีกย่อยว่าเราจะทำอะไรในกีฬานั้นๆทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันหมดครับทุกคนที่เราเห็นขึ้นโพเดียมทุกคนที่เห็นวิ่งได้นานๆบางคนหลายๆคนเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราด้วยซ้ำทำงาน9 to 5 8 to 4บางคนทำงานไม่มีเวลาที่แน่นอนแต่เขาก็สามารถหาเวลาที่จะซ้อมได้นักกีฬาอัลตร้าหลายๆคนที่ผมรู้จักก็ทำงานเช้าเย็นเหมือนกันแต่ว่าเขาก็หาเวลาที่จะซ้อมได้สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีคือการวางแผนโดยเฉพาะกีฬาระยะยาว 16 17ชั่วโมง72 105วันมันต้องมีการวางแผนซึ่งต้นทุนของทุกคนคือมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่การบริหารเวลานั้นเป็นยังไงอยู่ที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีต้นทุนที่ดีกว่าเราอาจจะมีเวลาวันละ3ชั่วโมงอาจจะมีเวลาวันละ5ชั่วโมงในการซ้อมเขาอาจจะเร็วกว่าเราตั้งแต่สภาพร่างกายเขาแข็งแรงกว่าเรามากแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีเท่าเราแล้วการันตีว่ามีเท่าเราแน่นอนคือเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นการวัดกันว่าถ้าคนมีต้นทุนเท่ากันใครจะบริหารเวลาได้ดีที่สุดเราต้องเข้าใจว่าทุกกีฬาไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายปั่นหรือว่าไตรกีฬาโดยรวมทุกอย่างต้องการความสม่ำเสมอสิ่งนี้มันทำให้เราพัฒนาได้ในเรทที่มันควรจะเป็นแต่หลายคนซ้อมวันพัก2วันซ้อมอาทิตย์โดด2อาทิตย์แล้วยิ่งนานเข้าบางทีมันกลับกลายเป็นนิสัยแล้วก็เป็นความเคยชินนอกจากจะไม่พัฒนาแล้วอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้เพราะว่าเดือนที่แล้วเราวิ่งมาราธอนได้พักไป2อาทิตย์กลับมาเราวิ่งอีกที30โลด้วยสิ่งที่คิดว่า2อาทิตย์ที่แล้วเรายังทำได้อยู่เลยเจ็บครับความสม่ำเสมออย่าทิ้งจากกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งไปนานๆไม่ใช่เรื่องดีการพัฒนานอกจากจะไม่พัฒนาไปข้างหน้าแล้วมันจะถอยหลังกลับด้วยซ้ำซึ่งทฤษฎีนี้เดี๋ยว ผมจะพูดในอนาคตในการวางแผนในเรื่องของความสม่ำเสมอได้เนี่ยเราต้องตอบให้ได้ในสิ่งแรกก็คือเวลามากที่สุดต่อสัปดาห์ที่เราสามารถจะทุ่มเทหรือให้ได้กับกีฬาประเภทเนี้ยมีเท่าไหร่โดยที่เอาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยเฉพาะอันนี้ตัวหนาๆเลยนะครับคนรู้ใจครอบครัวสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ใครก็ตามที่เราละเลยไม่ได้ในชีวิตนั่นเป็นตัวตั้งแล้วก็คิดว่าถ้าเราเอาเวลาคือแน่นอนอยู่แล้วทุกคนทำงาน8ชั่วโมงสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นนอนอีก6 14เราเหลืออีก10ทานข้าวเตรียมตัวขับรถไปทำงานอีก5เหลืออีก5เพราะฉะนั้น5เนี่ยเราไม่สามารถเอามาให้กีฬาได้ทั้งหมดเราต้องมีครอบครัวเราต้องเอาตรงเนี้ยมาคำนวณในทุกความสำเร็จของนักกีฬามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือคนข้างกายหรือคนรู้ใจทั้งนั้นครอบครัวเกวนจองเกนเซนเหรียญทองโอลิมปิกหญิงของอเมริกาล่าสุดทุกครั้งที่สัมภาษณ์เขาพูดถึงสามีเธอตลอดเพราะว่าสามีของเกวนเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานอาชีพมาก่อนแล้วก็พอแต่งงานกับเกวนก็ต้องออกมาเป็นพ่อบ้านซึ่งลองไปหาดูมันมีสารคดีชีวิตของเกวนอยู่ประมาณ10นาทีซึ่งสามีทำงานพ่อบ้านได้เครียดพอๆกับนักกีฬาก็คือเขาต้องคำนวณว่าแคลอรี่ที่เขาจะต้องทำอาหารให้เกวนเท่าไหร่วันนี้เขาต้องทำอะไรความสะอาดบ้านดูแลบ้านแล้วก็ทำอาหารเที่ยงให้แล้วเย็นก็ต้องไปปั่นกับเกวนอีกเพราะฉะนั้นคือเนี่ยคือการซัพพอร์ตจากคนในบ้านใช่เราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าเราต้องไปแข่งเราสามารถที่จะเอาเขามาอยู่กับเราได้ในช่วงเวลาที่เราซ้อมได้ไหมไม่ว่าจะเป็นหลายๆครอบครัวที่ผมเห็นหลายคนขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าถ้าลองดูใน Facebook ที่ในวงการไตรกีฬาบ้านเราก็เริ่มที่จะทำอะไรเป็นคู่ไปซ้อมวิ่งด้วยกันไปซ้อมปั่นด้วยกันไปซ้อมว่ายด้วยกันถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไปนวดด้วยกันวันที่เราจะต้องนวดผ่อนคลายวันที่เราจะเล่นเวทพยายามดึงคนในครอบครัวเข้ามาเพื่อทำให้สมมุติเรามี5ชั่วโมงอย่างที่กล่าวไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกเอาไปจากเขาและเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเฟดออกจากชีวิตเขาไปอันนี้เป็นค่อนข้างสำคัญตัวแปรสำคัญคือคนที่อยู่รอบข้างเราแล้วเราได้เท่าไหร่ต่ออาทิตย์เอามาเป็นเวลาที่เราจะเอามาคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไป ข้อที่2ที่เราคิดในการวางแผนคือสนามเป้าหมายหรือช่วงที่เราอยากให้ร่างกายเราพีคสูงสุดคือตอนไหนสนามไหนช่วงเวลาไหนร่างกายเราไม่สามารถที่จะพีคได้ตลอดเวลาร่างกายเราต้องมีการพัฒนาสร้างความเครียดให้ร่างกายเราสุดๆแล้วก็พักเพื่อที่จะร่างกายจะได้ overcompensate หรือพัฒนาขึ้นซึ่งทฤษฎีนี้จะพูดต่อไปในอนาคตแต่ว่าคร่าวๆคือร่างกายเราต้องมีการพัฒนาพักพัฒนาพักพัฒนาพักซึ่งเราจะต้องคำนวณเวลาให้เหมาะว่าเราควรจะไปพัฒนาพีคสูงสุดช่วงไหนเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการเล่นกีฬาถามว่าเอ้าเราแข่งได้ทั้งปี ก็แข่งไปเรื่อยๆดีครับเมืองไทยเป็นที่ที่มีสนามแข่งตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่าร่างกายเรายิ่งแข่งความเครียดมันยิ่งเยอะบางคนบอกว่าไปขำๆแต่อย่าลืมว่าภายในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันคือการแข่งเราจะใส่เต็มที่อยู่แล้วซึ่งมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากนักกีฬาผมส่วนใหญ่จะมีสนามแข่งอยู่ประมาณ A race ก็คือสนามที่เราเป็นเป้าหมายเนี่ยประมาณปีละ3ไม่เกิน4สนามเพื่อที่จะไม่ให้โหลดกับร่างกายเขาเกินไปแต่เขาก็มีไปแข่งเรื่อยๆไปสนุกสนานไปวิ่งจับเวลาไปอะไรซึ่งไม่ได้สร้างความเครียดเท่ากับสนามที่เราต้องการไม่ได้มีการดันร่างกายไปให้ถึงพีคสุดๆแล้วก็ดรอปลงมาเพื่อให้เขาแสดงผลประสิทธิภาพสูงสุดในวันแข่งเขาจะมีประมาณ 3-4 ครั้งเขาจะมี B race หรือว่า C race ระหว่างทางเรียกได้หลายทางตามที่เขาอยากจะลงซึ่งผมก็ให้บ้างไม่ให้บ้างเพราะฉะนั้นคำนวณให้ดีว่าเราอยากจะพีคตอนไหน 3. ช่วงเวลาที่อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวหรือเวลาของตัวเองคือช่วงไหนการวางแผนสำคัญถ้าสมมติว่า A race ของเราอยู่ช่วงเดือนพฤษภาเราก็ค่อนข้างที่จะตอบตัวเองลำบากที่เราจะไปเที่ยวสงกรานต์เพราะว่าการซ้อมมันก็ขาดช่วงหรือว่าเราอยากจะไปเราแข่งสมมติง่ายๆเมืองไทยเราแข่งสมมติว่าเป็นมาราธอนนะครับอย่างจอมบึงเนี้ยสมมติว่าเป็นช่วงมกราคมต้นปีเราก็ไปเที่ยวลำบากเพราะฉะนั้นเราเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวตั้งเลยว่าอย่างปิดเทอมลูกช่วงซัมเมอร์เงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะอยู่ครอบครัวเราก็จัดเป็นเบสบิลดิ้งไปช่วงนั้นก็คือพยายามอย่าหาสนามใหญ่ๆลงพยายามหาสนามหรือว่าไม่ลงสนามไปเลยซึ่งส่วนใหญ่ออฟซีซั่นของนักกีฬาผมก็จะเป็นช่วงนั้นเพราะว่าร้อนส่วนหนึ่งคือร้อนแล้วเครียดที่ต่างๆคนก็เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะออฟซีซั่นช่วงนั้นซึ่งหัวข้อออฟซีซั่นก็จะเป็นอยู่ข้อนึงที่ผมจะพูดในอนาคตว่ามันสำคัญแค่ไหนครับก็ช่วงเวลาที่อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนครอบครัวหรือเวลาของตัวเองคือช่วงไหนจากนั้นก็ถึงจุดสำคัญแล้วแบ่งเวลาในกีฬาแต่ละประเภทต่อสัปดาห์ตามจุดแข็งและจุดอ่อนโอเคทีนี้เรามีอะไรบ้างเรามีเวลาต่ออาทิตย์ที่เราให้ได้เรามีช่วงเวลาที่เราอยากจะพีคช่วงเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวกับครอบครัวก็เราก็เอาช่วงเวลานั้นน่ะใส่ในปฏิทินลงไปแล้วก็ถอยลงมาจนถึงวันเนี้ยว่าเรามีเวลาเท่าไหร่คิดว่าทุกคนคงจะพอเห็นภาพว่าถ้าสมมติว่ามีเวลาอยู่แค่3อาทิตย์แล้วเราจะเอเรสในเดือนหน้าโดยที่เพิ่งเริ่มซ้อมวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแต่ละอาทิตย์เรามีเวลากี่อาทิตย์กว่าจะถึงสนามที่เราต้องการแล้วแต่ละอาทิตย์เรามีเวลากี่ชั่วโมงเราเริ่มแบ่งเวลาได้แล้วว่าแต่ละกีฬาแต่ละประเภทเราให้เวลาได้กี่ชั่วโมงข้อคำนึงถึงมีอะไรบ้างเราถนัดกีฬาไหนจุดอ่อนเราคืออะไรยิ่งจุดอ่อนในกีฬาประเภทไหนเราควรให้เวลามากขึ้นสมมติว่าเรามีเวลา12ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็จะดูว่าแต่ละประเภทเราสามารถให้ได้สมมติว่าว่ายน้ำเราว่ายไม่ค่อยดีก็อาจจะให้4ชั่วโมงต่ออาทิตย์จักรยานอีก4แล้วก็วิ่ง2เวท1อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ที่เราจะคำนวณกันเข้าไปว่าต่ออาทิตย์เราควรจะให้อะไรสำคัญแค่ไหนพีเรียดของการซ้อมควรจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้จะต้องเริ่ม เป็นเบสช่วงนี้จะต้องเริ่มเป็นความเร็วอยู่ที่จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนซึ่งพวกเนี้ยสิ่งพวกนี้ในฐานะโค้ชผมจะทำให้นักกีฬาผมเกือบทุกคนทุกคนแหละครับในแผนระยะยาวที่เขาให้มาถ้าบางคนมันใกล้มากซะจนไม่สามารถทำเทรนนิ่งแผนแบบนี้ได้ก็จะเป็นเดือนต่อเดือนแต่ว่าผม prefer หรือว่าชอบที่จะทำระยะยาวมากกว่าเพราะหนึ่งนักกีฬาจะได้เห็นภาพของตัวเองว่าเขาตัวผมต้องการอะไรจากนักกีฬาผมในช่วงนั้นๆแล้วก็สองคือเขาสามารถที่จะหาสนามเรียร่ายรายทางได้ที่เขาอยากจะลงคำๆสนุกกับเพื่อนๆอยากจะออกจากบรรยากาศของการซ้อมสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะไปลงสนามแข่งไปดูเพื่อลืมบรรยากาศการแข่งได้อันนี้ควรทำยาวแค่ไหนถ้าเป็นผมแนะนำก็ทั้งปีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแฟนเราชอบไปเที่ยวช่วงไหนก็ใส่ไปเลยว่าโอเคจะพาไปเที่ยวไปดูดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่นอยากจะไปเดินทะเลทรายซาฮาราตอนหน้าร้อนอะไรเงี้ยครับเราก็เขียนไปได้เลยตอนนั้นทั้งปีแล้วแผนแล้วก็เอามาวางให้ครอบครัวดูแล้วเราก็จะได้เดินหน้าด้วยกันเข้าการเล่นกีฬาประเภทนี้มันไม่ใช่แค่เล่นคนเดียวอย่างที่ผมบอกตอนต้นคือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมเหมือนกับไดเอทอะครับพี่จะลดคาร์บพี่จะกินเจสมมตินะครับผมจะกินเจในบ้านซื้อหมูพะโล้มากินทุกวันเลย1อาทิตย์เจแตกแน่นอนครับของอย่างเงี้ยเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งที่เราทำกำลังใจก็ต้องมาจากคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตเหมือนถ้าเราเลิกบุหรี่พยายามเลิกบุหรี่เลิกเหล้าแต่ว่าเพื่อนเรายังชวนไปกินเหล้าตลอดเวลามากินที่บ้านให้แฟนทำกับแก้มให้มันก็ไม่มีทางที่จะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้ใช่ไหมครับคนรอบข้างจะต้องช่วยกันทำไมนักวิ่งถึงมีเพื่อนเป็นนักวิ่งทำไมนักไตรถึงมีเพื่อนเป็นนักไตรสิ่งหนึ่งคือมันเจอกันในสนามสองคือมันเหมือนว่าก็พากันไปช่วยกันที่จะพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เราพัฒนาในกีฬาของเราที่เรารักเนี่ยคือการทำให้คนรอบข้างเรารักในสิ่งที่เรารักด้วยนะครับสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนอกจากที่ทำให้ครอบครัวไปด้วยกันได้แล้วทำให้เรามีตัวแปรเปรียบเทียบว่าณตอนนี้เราอยู่จุดไหนของความฟิตแล้วเมื่อเราแทร็กไปสมมติว่าซ้อมมาได้3เดือน12อาทิตย์เนี่ยเราวางแผนไว้แต่ละชั่วโมงต่ออาทิตย์เท่านี้สมมติว่า10ชั่วโมงอย่างที่เราคุยกันไว้12อาทิตย์ปรากฏว่า8อาทิตย์เนี่ยซ้อมได้แค่อาทิตย์ละ3ชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือก็โดดกระจายแล้วเหลืออีก2เดือนหรืออีก8อาทิตย์ที่จะแข่งเราจะต้องเริ่มปรับและว่าเฮ้ยสนามนี้เราไปแล้วมันจะดีเหรอเราอาจจะไม่พร้อมก็ได้หรือว่าเราเลื่อนสนามใหญ่ไปอีกหน่อยไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเราสามารถมีสเกลหรือว่าตัวแปรที่วัดได้ว่าณตอนเนี้ยเราอยู่จุดไหนของความพร้อมสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะบอกนักกีฬาทุกคนและคนรอบข้างของผมคือหลีกเลี่ยงการไปวัดกันหน้างานหรือว่าด้นสดไม่ว่ากีฬาอะไรก็ตามผมอยากให้ fit to race not race to fit เราไปให้พร้อมแข่งไม่ใช่แข่งเพื่อให้เราพร้อมสำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนไปด้นสดหลายๆคนไปเอานะเดี๋ยวค่อยเจออีกทีหน้างานเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นเรากำลังเอาตัวเราเองไปสู่ภาวะอันตรายมากๆเหมือนเราไปรบโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยข้างหน้าเขามีอะไรบางคนลงสระพูลไทม์หรือเวลาที่อยู่ในสระเนี่ยวันละไม่ถึงชั่วโมงอาทิตย์ละชั่วโมงแต่ว่าจะไปลง long distance หรือว่าจะไปลงโอลิมปิกถามว่าเขาทำได้ไหมได้ผมไม่เคยดูถูกความสามารถใครทั้งนั้นแต่ว่ามันเสี่ยงไหมมันเสี่ยงอย่าลืมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของไตรกีฬาคือการว่ายน้ำถ้าคุณว่ายน้ำไม่พร้อมไม่แข็งตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ในน้ำมีมากมายเพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อมผมไม่แนะนำให้ไปลองกันหน้างานจักรยานก็เช่นกันวิ่งก็เช่นกันแต่คริว สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดกว่ามันจะรีเซ็ตแล้วหายเป็นปกติถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเกิดฉีกขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มบางคนมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉีกเดี๋ยวก็หายร่างกายเรามีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเองได้แต่เราจะท้าทายประสิทธิภาพนั้นมันคุ้มหรือเปล่าสำหรับผมนักกีฬาที่ไม่เจ็บเป็นนักกีฬาที่โชคดีที่สุดถ้าเจ็บมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายจนเกินไปแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอย่าท้าทายความสามารถของร่างกายเราโดยการเอาร่างกายเราเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในเอพิโซดนี้ที่ผมอยากจะให้ก็อยากให้พร้อมสำหรับการแข่งการที่เราจะพร้อมได้เราก็ต้องมีการวางแผนก็อยากให้ทุกคนเริ่มดึงคนที่เรารักดึงคนที่เราใส่ใจเนี่ยเขาไม่ต้องมาเล่นกีฬากับเราแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับเราการที่ดึงใครสักคนเข้ามาวางแผนกับเราเขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยฉันก็สำคัญนะเฮ้ยผมก็สำคัญนี่นาฉันไปเที่ยวตอนนี้ได้ไหมผมไปเที่ยวตอนนี้ดีไหมแล้วลูกล่ะแม้กระทั่งสิ่งต่างๆนั้นอ่ะเขาจะเริ่มเห็นว่าเราไม่ได้แค่เล่นกีฬาเพื่อความมันแต่เราเริ่มเล่นกีฬาด้วยความจริงจังแล้วรักมันโดยที่เอาคนที่เรารักเข้ามาร่วมกับมันวางแผนครับเอาคนอื่นเข้ามาเอาคนที่สำคัญเข้ามาอยู่ในการวางแผนนั้นแล้วก็สุดท้ายวัดความก้าวหน้าของเรา progression ของเราอยู่เรื่อยๆเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้ไม่บาดเจ็บก็หวังไว้ว่าผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์จากการวางแผนแล้วก็เริ่มเอาแผนนี้ไปใช้บ้างขอบคุณมากครับครับก็จบไปสำหรับเนื้อหาครั้งที่2ของคุณเท่งไตท็อกนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับในเรื่องของการวางแผนภาคต่อหรือว่าครั้งที่3ที่เป็นเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างลงเป็นชิ้นเป็นอันของคำว่าการวางแผนสำหรับอพิโซดหน้าขอแบกบอกใบไว้นิดนึงเป็นแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวงการEndurance Sport โดยเฉพาะที่เป็นนักวิ่งเนี่ยต้องรู้จักท่านผู้นี้เป็นอย่างดีเชื่อว่าหลายๆคนได้ไปปรับท่าวิ่งกับเกสคนถัดไปของเราในพิโซดหน้าเชื่อว่าเรื่องราวดีๆที่เกสท่านถัดไปมาแบ่งปันกับเราเนี่ยค่อนข้างน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดไฟที่มันมอดไปสักพักนึงของหลายๆคนหรือว่าเร่งไฟของนักกีฬาหลายๆท่านที่ยังโชว์ช่วงอยู่เนี่ยให้ไปต่อได้บอกใบแค่นี้ดีกว่าแต่เชื่อว่าแค่บอกใบว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับวงการวิ่งของเราก็น่าจะทราบแล้วว่าเป็นใครบอกใบแค่นี้ก็ยังอยากเชิญชวนให้ผู้ฟังทุกท่านไปรีวิวส่งเสียงทั้งคำติและชมใน iTunes ครูเท่งไตท็อกนะครับขอบคุณรีวิวเรตติ้งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่มีรีวิวเพิ่มแต่ว่าเรามีเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาขอบคุณสำหรับเรตติ้งดีๆนะครับแต่ว่ายังอยากได้ยินคำติคำชมบ้างรบกวนเวลาสักนิดหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่มีคำถามสนใจอยากจะถามก็สามารถติดตามส่งคำถามได้ที่ Facebook Page ลูกขนุน Running by ครูเท่ง Running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเข้าไปที่ kttrytalk.simplecast.fm แล้วก็คลิกรูปจดหมายจะส่งจดหมายส่งถึงผมทันทีตลอดเวลาครับแล้วจะพยายามรีบตอบให้คำถามใดที่ดีจะเอามาถามในต้นรายการนะครับก็เชิญชวนผู้ฟังหลายๆท่านที่สนใจมาเป็นเกสเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าเหมือน คอนเซปต์ของรายการคือทุกคนสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้หลายเรื่องราวที่ถูกแชร์มาในหลังไมค์ที่เราได้คุยกัน อยากแชร์แต่ว่าหลายๆเรื่องไม่ได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของเรื่องนะครับแต่ว่า เชิญชวนครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเราจะต้องมีผลงานยิ่งใหญ่ใหญ่โตบางครั้งการที่เรามีภาระความรับผิดชอบแค่ส่วนตัว14ชั่วโมงอยู่แล้วเราสามารถที่จะ manage เวลาเข้าไปฝึกซ้อมหรือว่าตั้งใจเล่นกีฬาได้อีกวันละ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้เหรอมันมีคนทำได้ด้วยเหรอมาครับมาเป็นหัวไม้ขีดไฟเล็กๆแล้วก็ไปจุดในเทียนอีกหลายๆเล่มกันดีกว่ามาคุยกันสั้นๆไม่จำเป็นต้องชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้คุยกัน15นาที20นาทีแล้วผมเชื่อว่าประกายไฟเล็กๆเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดเปลวไฟที่ชั่วช่วงได้นะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้เอพิโซดที่5ของครูเท่งไตท็อกการวางแผนสำคัญชะไหนก็ขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ขอลากันไปเท่านี้ครับสวัสดี